Είχαμε και κάποια τεχνικά προβλήματα, αλλά τώρα διορθώθηκαν, εντάξει. Καλησπέρισουμε ξανά. Χαίρετε, ναι. Να πούμε τους τρόπους επικοινωνίας που δεν είπαμε νωρίτερα.
Λοιπόν, μπορείτε να μας πάρετε τηλέφωνο στο 2310-996-2254.
Ή να μιλήσετε μαζί μας από το MSN με τη διεύθυνση radio1431am@hotmail.com. Ή να μπείτε στο site μας πολύ απλά.
Και να βρείτε τη φόρμα επικοινωνίας από εκεί.
And I'll gamble away my time and deny you. It's been a long time, long time ago, since I've seen you smile. And I'll gamble away my pride, and I'll gamble away my time. And in a year or so, it's no serpentine it's been a long time, long time ago, since I've seen you smile.
Και τι έστειλε η γιαγιά Γκρέτα σήμερα?
Σήμερα μας έστειλε δύο τρομερά παραμύθια και πρόλαβα αυτή τη φορά να τα μεταφράσω, οπότε σήμερα είμαστε πιο προετοιμασμένες και θα τα διαβάσω και καλύτερα.
Δηλαδή δεν θέλουμε σαν τη βοήθεια του κοινού?
Όχι, δεν χρειάζεται τίποτα άλλο.
Πάρα πολύ ωραία.
Λοιπόν, το πρώτο παραμύθι λέγεται «Η κάπα του μάγου» και νομίζω ότι ήρθε η ώρα να το ξεκινήσουμε. Λοιπόν, μια φορά και ένα καιρό, ένας μοχθηρός μάγος έχτισε ένα λαμπρό κάστρο ψηλά σε ένα βουνό. Ανάμεσα στα βράχια, μπροστά στο κάστρο, έφταξε με μάγια ένα κήπο τόσο μεγαλοπρεπή που δεν υπήρχε όμοιός του. Εκεί πέρα, πανέμορφα λουλούδια έλαμπαν, παντανόστιμοι καρποί ορίμαζαν και εκεί υπήρχαν τα γλυκότερα σταφύλια. Ο μάγος ξάπλωνε σε ένα βελούδινο καναπέ κάτω από τα κλαδιά, ενώ όμορφες κοπέλες χόρευαν πάνω στη χλώη, τραγουδούσαν και έπαιζαν τις κιθάρες τους. Τα τραγούδια ήταν εύθυμα, αλλά οι χορεύτριες έδειχναν πολύ λυπημένες γιατί μισούσαν τον κακό άσχημο μάγο που τις είχε πάρει μακριά από τους γονείς τους. Ωστόσο, έτρεμαν για τη ζωή τους γιατί όταν ο μάγος πίστευε ότι μια από αυτές δεν έπαιζε ή χόρευε τόσο καλά, άνοιγε την πύλη του κήπου και την έσπρωχνε έξω από αυτόν στον πυκνό δάσος. Το δάσος ήταν γεμάτο με αρκούδες και λύκους και πολλές χορεύτριες χάθηκαν μέσα σε αυτό και δεν ξαναβρήκαν ποτέ το δρόμο για το σπίτι τους. Όποτε ο μάγος πετούσε ένα κορίτσι που το είχε βαρεθεί, έβαζε βελούδινες ρόμπες αριστοκράτη, gentleman, έβαφε τα χείλη του με μέλι για να μιλάει με λιστάλακτα και έσταζε στα μάτια του μαγικές δροσοσταλίδες για να δείχνουν ευγενικά και σπινθυροβόλα. Έπειτα πετούσε τη μαύρη υπτάμενη κάπα του στους ώμους του που μπορούσε να τη μεταμορφώσει σε τεράστια φτερά και πετούσε για να βρει άλλο θύμα. Αν έβλεπε ένα κορίτσι που του άρεζε, άπλωνε την κάπα στα πόδια της όπως θα έκανε ένας ευγενής υπότης σε μια όμορφη κοπέλα. Αν το κορίτσι πατούσε πρόθυμα πάνω στην κάπα, ο μάγος την τύλιγε γρήγορα σε μια γωνιά της κάπας και πετούσε μακριά μαζί της. Αν όμως το κορίτσι τον αγνοούσε, εκείνος δεν μπορούσε να της κάνει κακό γιατί είχε δύναμη μόνο πάνω σε όσες πατούσαν πάνω στην κάπα με δική του θέληση.
Superb and of course my childhood forks and knives and then a hospital bed where I turn my life over and over again.
Σε μια από αυτές τις πτήσεις έφτασε σε ένα μικρό χωριό και είδε την κόρη του σιδερά, την Αλρίντα, που καθόταν σε παράθυρο και χτένισε τα μακριά ξανθά μαλλιά της. Το πρόσωπό της ήταν τόσο γαλήνιο και τα μάτια της τόσο καθαρά, που σε όλους άρεσε και ο ίδιος ο μάγος οδηγήθηκε στην όψη της. Όμως δεν τόλμησε να την πλησιάσει. Καθόταν και την κοιτούσε, ώσπου την είδε να βγαίνει έξω με ένα καλάθι στα χέρια της και να κατευθύνεται προς το δάσος για να μαζέψει μούρα. Τότε γλίστρησε κοντά της και όταν το μονοπάτι χάθηκε, ξαφνικά εμφανίστηκε μπροστά της και έπλεσε στα πόδια της τη μαύρη του κάπα. «Όμορφη κοπέλα», είπε, «τα πόδια σου είναι τόσο λεπτακαμωμένα και φίνα που δεν πρέπει να αγγίξουν το έδαφος. Ανέβα στην κάπα μου». Στην αρχή η Αλρίντα τρόμαξε, αλλά μετά γέλασε. «Δεν είμαι καθόλου όμορφη κοπέλα. Και σοβαρά οφείλεις να προσέχεις περισσότερο την ωραία κάπα σου. Φαντάσου να την έριχνες στη μέση του μονοπατιού, θα γέμισε λάσπη και πευκοβελώνες». Μάζεψε την κάπα, την τίναξε προσεκτικά και την έσπεστρεψε στο μάγο. «Ορίστε, τώρα είναι καλύτερα. Μην το κάνεις ξανά όμως. Θα ήταν κρίμα να καταστρέψεις μια τόσο φίνα κάπα». Τον κατσάδιασε και με το δάχτυλο. Και με το δάχτυλο σου τεντωμένο έγνευσε και περπάτησε γοργά προς το δάσος.
The future's not ours to see. Que sera, sera.
Όμως ο μάγος τόσο ήθελε να την πάρει μαζί του πίσω στο κάστρο που την ακολούθησε κρυφά, αναρωτώμενος πώς να την πιάσει. Τότε είδε ένα κοπάδι κατσίκια να βοσκάνε σε ένα λαγκάδι και ανάμεσά τους ένα τεράστιο τράγο με γυριστά κέρατα. «Αν μπορούσα να κάνω αυτό το τράγο να την τρομάξει», σκέφτηκε, «θα μπορούσα να κρατήσω την κάπα μου για να την προστατέψω. Θα προσπαθήσει να κρυφτεί πίσω της και θα πατήσει πάνω της». Βγάζοντας μια μαγική σφυρίχτρα, ο μάγος σφύριξε και προσέλκυσε ένα σμήνος από μέλισσες και σφίκες. Αυτές τσίμπησαν το τράγο μέχρι τρέλας. Προσπάθησε να χτυπήσει τις μέλισσες με τα κέρατά του και όταν αυτό δεν πέτυχε, κοίταξε τριγύρω για να χτυπήσει κάτι άλλο. Η ματιά του έπιασε την Αλρίντα και έσπευσε προς την κατεύθυνσή της ακριβώς όπως ήλπιζε ο μάγος. Με δύο γρήγορα βήματα, ο μάγος βρέθηκε στην πλευρά της Αλρίντα, κρατώντας την κάπα του για να την προστατεύσει από το μενόμενο τράγο. Αλλά υπολόγισε λάθος. Η Αλρίντα φοβήθηκε τον Δράγο, αλλά δεν έψαξε καταφύγιο πίσω από την κάπα του μάγου και ανταυτού έτρεξε πίσω από ένα πεύκο όπου αυτή και ο Δράγος κυνηγούσαν ο ένας τον άλλο γύρω-γύρω. Όταν σκόνταψε σε μια ρίζα, ο μάγος γρήγορα πέταξε την κάπα του ελπίζοντας ότι θα έπεφτε πάνω της. Όμως εκείνη έπεσε στο πλάι και ήταν ο Δράγος εκείνος που έπεσε και έμπλεξε τα κέρατά του στην κάπα του μάγου. Ο μάγος το χτύπησε με αναλγησία. Όταν ελευθέρωσε την κάπα του από τα φτερά κέρατα, διαπίστωσε με ενόχληση ότι η κάπα είχε ένα μεγάλο σκίσιμο.
Η Αλρίντα είδε και αυτή. Το είδε και αυτή. Και νιώθοντας ότι το ατύχημα είχε συμβεί επειδή ο μάγος προσπάθησε να τη σώσει από τον Δράγο, ένιωσε πολύ άσχημα και προχώρησε προς το μέρος του. Τι κρίμα που η όμορφη κάπα σου σκίστηκε, είπε. Και μάλλον εγώ ήμουν αιτή γι' αυτό. Μπορεί να βρω έναν τρόπο να επιδιορθώσω το σκίσιμο. Πήρε ένα αγκάθι από μια τριανταφυλιά και με ένα άλλο αγκάθι τρύπησε στην κορυφή του το πρώτο και έφτιαξε μια βελόνα. Μετά τράβηξε μια λεπτή τρίχα τα ξανθά μαλλιά τη και έτσι είχε κυκλωστεί. «Δώσε μου την κάπα σου», τον παρότρινε. «Αν τη ράψω καλά, δεν νομίζω ότι θα μπορείς να δεις το σκίσιμο και όταν πας σπίτι, κάποιος άλλος μπορεί να σου την κάνει κανονικά». Δίπλωσε την κάπα πάνω στο γονατό της και έριψε το σκίσιμο όσο καλύτερα μπορούσε. Όμως ο μάγος ήταν απρόθυμος να την αφήσει. Να φύγει, αλλά επέστρεψε και της είπε. «Απλά επιτρέψέ μου να δω αν θα κάνει». Κράτησε την κάπα μπροστά στο φως και κούνησε το κεφάλι του. «Νομίζω ότι θέλει μερικές ακόμα βελονιές». Με τη βελόνα στο χέρι, η Αλρίντα στάθηκε, άπλωσε το χέρι για να πάρει την κάπα. Την ίδια στιγμή ο μάγος χαμήλωσε την κάπα και την έσυρε στο έδαφος. Χωρίς σκέψη, η Αλρίντα έβαλε το πόδι της στο στρίφωμα και μέσα σε ένα δεύτερο ο μάγος την είχε τυλίξει και εκείνη τη γωνία.
Σε εκείνη τη γωνία.
Γεμάτη αγωνία, η Αλρίντα είδε την κάπα να μετατρέπεται σε δύο τεράστια φτερά και νιώσε να μεταφέρεται ψηλά στον αέρα. Αλλά το πιο τρομερό απ' όλα ήταν ο τρόπος που άλλαξε το πρόσωπο του μάγου. Τα μάτια του έγιναν κινούμενες μπάλες φωτιάς. Το στόμα του άνοιξε και διάπλατα σε ένα σαρκαστικό χαμόγελο, με τους απέσους θηριώδους γινόδοντός του να προεξέχουν μπροστά.
«Βοήθεια, βοήθεια!» φώναξε η Αλυρίντα με τρόμο. Και σαν η κραυγή της να είχε ακουστεί, η τρίχα των ξανθών μαλλιών της με την οποία είχε διορθώσει το σκίσιμο στην κάπα πιάστηκε στο ψηλό κλαδί ενός πεύκου. Δεν είχε σημασία πόσο δυνατά τραβούσε ο μάγος, η τρίχα ήταν τόσο γερή που δεν έσπαγε. Και καθώς τραβούσε και τραβούσε, η κάπα μπερδευόταν περισσότερο ανάμεσα στα φύλλα και τα κλαδιά. Για να την ελευθερώσει, ο μάγος αναγκάστηκε να χρησιμοποιήσει το χέρι που κρατούσε την Αλυρίντα από τη μέση. Γρήγορα ξεκλίστρισε, πιάστηκε από ένα χαμηλότερο κλαδί και πήδηξε στο έδαφος. Έτρεξε προς το σπίτι της πιο γρήγορα από όσο είχε τρέξει ποτέ στη ζωή της και μόλις μπήκε μέσα έπεσε στο πάτωμα φοβισμένη και εξαντλημένη. Πέρασε πολλή ώρα προτού αναρρώσει και πει στους γονείς της τι είχε συμβεί.
ο μάγος μεταξύ γύρισε πίσω στο κάστρο τόσο θυμωμένος που όλοι μέσα στο κάστρο κρύφτηκαν φοβούμενοι την οργή του. Κανείς δεν τόλμησε να μιλήσει ή έστω να ψιθυρίσει μέχρι που κλείστηκε στο δωμάτιό του. Ξάπλωσε στο κρεβάτι και έκλεισε τα μάτια του, αλλά δεν μπορούσε να κοιμηθεί. Το δωμάτιο του φαινόταν ασυνήθιστα φωτεινό. Το φεγγάρι θα πρέπει να φωτίζει μέσα από το παράθυρο, σκέφτηκε και άλλαξε πλευρά. Όμως το φως ήταν ακόμα τόσο δυνατό που δεν μπορούσε να κοιμηθεί. Σηκώθηκε για να κλείσει τα παντζούρια. Όταν κοίταξε έξω, παρατήρησε ότι δεν υπήρχε φεγγάρι στον ουρανό και γυρνώντας γύρω διαπίστωσε ότι το φως ερχόταν από την υπτάμενη κάπα που είχε αφήσει πάνω στην καρέκλα. Ερχόταν από τη ραφή με τα ξανθά μαλλιά της Αλρίντα που έλαμπε τόσο δυνατά σε σχέση με τη μαύρη κάπα όσο μια καλή πράξη λάμπει ενάντια στην κακή. Λοιπόν, αυτό τακτοποιείται εύκολα, σκέφτηκε. Έτσι τύλιξε την κάπα του σφιχτά ώστε η ραφή να είναι μέσα και σκαρφάλωσε ξανά στο κρεβάτι. Όμως με τα βίας είχε κλείσει τα μάτια του όταν η ακτινοβολία έλυσε και πάλι το δωμάτιο. Η χρήστη τρίχα έλαμπε μέσα από όλες τις στρώσεις της κάπας. Οργισμένος ο μάγος πήρε με βιασύνη ένα μαχαίρι και έκοψε τη ραφή από την κάπα αφήνοντας μια μεγάλη τρύπα. Ύστερα πέταξε το χρυσό νήμα έξω από το παράθυρο. Τώρα είμαι ελεύθερος να κοιμηθώ, σκέφτηκε. Μόλις είχε ξανακλείσει τα μάτια του, όταν για ακόμα μια φορά ξεπίδησε με θυμό. Το φως ήταν εκεί πάλι. Εξέτασε την κάπα και διαπίστωσε ότι η κλωστή ήταν ακόμα εκεί, φωτίζοντας δυνατά. Ο μάγος μετέφερε την κάπα του στο βαθύτερο σκοτεινότερο κελάρι μέσα στο βουνό, αλλά δεν βοήθησε σε τίποτα. Μόλις ξαναξάπλωσε στο κρεβάτι του, φως γέμισε το δωμάτιο. Φώτισε από τους τοίχους, πάτωμα, ταβάνι, μέχρι που συνειδητοποιούσε ότι ποτέ δεν θα μπορούσε να ξεφύγει από αυτό το φως. Δεν έκλεισε μάτι εκείνη τη νύχτα ή την επόμενη.
Όταν ήρθε η τέταρτη νύχτα, έριξε την υπτάμενη κάπα στους ώμους του και πέρεξε προς το μικρό χωριό που ζούσε η Αλρίντα. Χτύπησε το παράθυρό της. «Ποιος είναι?» ρώτησε ανασηκωμένη στο κρεβάτι, στρωμαγμένη μέσα στον ύπνο της. «Εγώ είμαι», είπε. «Άνοιξε το παράθυρό σου για να σου μιλήσω, δεν θα σου κάνω κακό». Όμως η Αλρίντα είχε αναγνωρίσει τη φωνή και κρυβόταν σιωπηλή και τρεμάμενη κάτω από την κουβέρτα της. «Έλα εδώ», την παρότρινε. «Τα κακά ξανθά μαλλιά σου με τα οποία έραψε την κάπα μου συνέχεια φεύγουν και δεν με αφήνουν να κοιμηθώ. Κατέστρεψε αυτή τη ραφή ή θα σε κάνω να υποφέρεις». Όμως η Αλρίντα δεν μπορούσε, όμως ο μάγος δεν μπορούσε να φοβήσει την Αλρίντα πλέον, γιατί θυμήθηκε ότι τρόλς και οι μάγοι δεν τολμούσαν να μπουν μέσα σε σπίτια ανθρώπων. Έτσι, η Αλρίντα έμεινε ξαπλωμένη και ακίνητη, σαν να μην είχε συμβεί τίποτα. Ο μάγος άρχισε να την παρακαλά και να την καλοπιάνει. «Αν καταστρέψεις τη ραφή, θα σου δώσω ένα σάκο με χρυσάφι». Η Αλρίντα δεν κουνήθηκε. «Αν καταστρέψεις τη ραφή, μπορείς να έχεις μια μεγάλη φάρμα με χωράφια και βόδια». Όμως άσχετα με τα υπέροχα πράγματα που της προσέφερε, δεν έλαβε απάντηση. Στο τέλος, ο μάγος αναγκάστηκε να γυρίσει πίσω στο κάστρο χωρίς να έχει καταφέρει τίποτα.
Καθώς περπατούσε στον κήπο, του ήρθε μια ιδέα. Δεν μπορούσε να δωρεοδοκεί στην Αλρίντα, αν όμως έδινε κάτι, ίσως μπορούσε να την κάνει να νιώσει τόσο ευγνώμων που θα συμφωνούσε να κόψει τη φωτεινή κλωστή. Έτσι, λύγε στα κλαδιά των δέντρων του κήπου και μάζεψε τα πιο χυμώδη και νόστιμα φρούτα. Πήρε τα ρεμπέλια με τα βαριά τσάπια τους, τα έβαλε όλα στην κάπα του και πέταξε πάνω από το παράθυρο της Αλρίντα. Εκεί φύτεψε τα μπέλια πάνω στον τοίχο. Τα στερέωσε πάνω στο περβάζι και κρέμασε όλα τα φρούτα που είχε μαζέψει πάνω στα μπέλια. Έτσι έφτιαξε ένα όμορφο πλαίσιο γύρω από το μικρό παράθυρο. Ο μάγος πέταξε πίσω από το στο κάστρο του και πήγε στο κρεβάτι. Και το περίεργο ήταν ότι αυτή τη φορά, όταν έλεξε τα μάτια του, η χρυσή κλωστή έλαμπε, ελαφρά μόνο, και αυτός μπορούσε επιτέλους να κοιμηθεί.
Mostrándome un nuevo mundo de pasión, amándome sin egoísmo y la razón, no más sin saber que era el amor. Yo protegí mi corazón, el sol se fue. Y yo cantando tu canción, la soledad se adueña de toda emoción. Perdóname si el miedo robó la ilusión. No viniste a mí, no supe amar y solo queda esta canción. En la canción, mostrándome un nuevo mundo de pasión, amándome sin egoísmo y la razón, más sin saber que era el amor. Yo protegí mi corazón, el sol se fue. Y yo cantando tu canción, la soledad se adueña de toda emoción. Perdóname si el miedo robó mi ilusión. Viniste a mí, no supe amar y solo queda esta canción.
Το επόμενο πρωί η Αλρίντα κοίταξε έξω από το παράθυρό της και τα μάτια της έπεσαν πάνω σε μια φτωχή γριά που καθισμένη στο χαντάκι έτρωγε ένα μεγάλο χυμό δασαχλάδι. Η γριά στάθηκε και της φώναξε: «Σας ευχαριστώ για το ωραίο χλάδι. Έπεσε από το παράθυρό σας στο δρόμο και φρούτο που είναι πεσμένο στο δρόμο μπορεί να το πάρει ο καθένας». Όταν η Αλρίντα είδε πόσο ωραία ήταν διακοσμημένο το παράθυρό της, συνειδητοποίησε ότι ο μάγος προσπαθούσε να την πείσει να σκίσει την αστραφτερή κλωστή από την κάπα του. Η Αλρίντα δεν άγγιξε ούτε ένα φρούτο. Τα άφησε να πέσουν ένα-ένα και κουρασμένοι και διψασμένοι ταξιδιώτες περνούσαν, έπαιρναν ένα χλάδι ή ένα μήλο και την ευλογούσαν για το δώρο. Κάθε βράδυ τα αμπέλια έμεναν γυμνά, αλλά μέχρι το πρωί ήταν πάλι γεμάτα με τα πιο νόστιμα φρούτα. Ένα βράδυ ο μάγος χτύπησε το παράθυρο της Αλρίντα. «Άκου, κορίτσι μου», είπε. «Σου έδωσα όλους τους θησαυρούς του κήπου μου, γιατί κάνει πιο αμυδρό το φως της ηλίθιας γραφής σου. Όμως πρέπει να μπει ένα τέλος αυτό. Δεν θα κόψεις τώρα την τρίχα από την κάπα μου για να κοιμηθώ επιτέλους ειρηνικά?» Η Αλρίντα δεν απάντησε. Σκέφτηκε ότι η κλωστή ήταν μια χαρά εκεί που βρισκόταν. Και ο μάγος ποτέ δεν απαλλάχθηκε από αυτήν. Κάθε νύχτα αυτός που ήθελε να κάνει μόνο μοχθηρές πράξεις αναγκαζόταν να πετάει μακριά με δώρα για τους κουρασμένους και τους δυστυχισμένους. Και αν ποτέ τολμούσε να πάρει μια όμορφη κοπέλα, δεν είχε σημασία πόσο όμορφα θα διακοσμούσε το παράθυρο της Αλρίντα, η χρυσή κλωστή έφεγγε τόσο δυνατά μέρα-νύχτα που ο μάγος δεν θα ησύχαζε αν δεν την πήγαινε πίσω στο σπίτι της όπου ανήκε.
Sacrified. So in a manner of speaking, I just want to say that just like you, I should find a way to tell you everything by saying nothing.
Στο δεύτερο παραμύθι που μας έστειλε η γιαγιά.
Ναι, γιατί για όσους δεν το κατάλαβαν, το πρώτο τέλειωσε.
Ποιο ήταν το θετικό δίδαγμα του πρώτου?
Για πες μας, Μαριλιάν, εσύ που δεν πρόσεχες, εγώ δεν κατάλαβα και πολύ.
Ότι δεν πρέπει να ράβουμε ξανά πράγματα. Ή άμα τα ράβουμε καλά για να μπορούμε να τους εκβιάζουμε μετά.
Εντάξει. Ας πάμε στο επόμενο, αφού το κατάλαβες.
Θα καταλάβω αυτό το δεύτερο. το μεγάλο τρόλ του ψηλού βουνού. Μια φορά και ένα καιρό ζούσε ένας φτωχός γεωργός με τη γυναίκα του που δεν είχαν τίποτα άλλο στον κόσμο από το σπιτάκι, δύο κατσίκες και ένα αγοράκι 5 χρονών που λεγόταν Όλε. Ο Γιώργος και η γυναίκα του δούλευαν κάθε μέρα μακριά από το σπίτι τους, έτσι είχαν ένα στάβλο για να βόσκουν μέσα οι κατσίκες. Έδιναν στον Όλε ένα καρβέλι ψωμί και μια κούπα γάλα και μετά κλείδωναν την πόρτα πίσω τους και έβαζαν το κλειδί κάτω από το πατάκι της πόρτας. Μια νύχτα, όταν γύρισε στο σπίτι και οι δύο κατσίκες έλειπαν, κάποιος στον δρόμο τους είπε ότι είδε ένα μοχθηρό τρόλ του ψηλού βουνού να τις παίρνει μακριά. Μπορείτε να φανταστείτε την αγωνία τους. Τώρα ο Γιώργος και η γυναίκα του είχαν ακόμα λιγότερα εφόδια για να τα βγάλουν πέρα από ό,τι πριν. Και αντί για κατσίκες ο γάλα, όλα δεν είχε τίποτα άλλο από νερό στην κούπα του. Αλλά το χειρότερο από όλα ήταν ότι κανείς δεν μπορούσε να είναι σίγουρος ότι το μοχθηρό γέρικο τρόλ δεν θα γυρνούσε να βάλει τον Όλε σε ένα σάκο και να τον πάρει μαζί του, πάνω στο βουνό. Ήταν γνωστό ότι το τρόλ είχε κλέψει παιδιά και στο παρελθόν, αλλά κανείς δεν ήξερε τι τα έκανε, γιατί κανένα δεν γύρισε ποτέ πίσω. Κάθε μέρα πριν να φύγουν ο Γιώργος και η γυναίκα του, προειδοποιούσαν τον Όλε να μην κάθεται ποτέ κοντά στο παράθυρο, γιατί από όσο λεγόταν, το γέρικο τρόλ μπορεί να περνούσε και να έβλεπε το αγόρι. Αν ποτέ το τρόλ χτυπούσε την πόρτα, έλεγαν στον Όλε να φωνάξει «μπαμπά, μπαμπά», σαν να βρισκόταν ο πατέρας του στο σπίτι, γιατί αυτό σίγουρα θα τρόμαζε το γέρικο τρόλ και θα έφευγε. Για να μπορεί ο Όλε να αναγνωρίσει το τρόλ, οι γονείς του το περιέγραψε προσεκτικά. Ήταν τρομακτικά άσχημο, είχε αληθινούς θάμνους για βλεφαρίδες, ένα στόμα που έφτανε από τη μύτη από αυτή σε αυτή, μια μύτη χοντρή σαν γογγύλη, και αντί για αριστερό χέρι είχε πόδι λύκου. Ναι, όλο τους υποσχέθηκε ότι θα πρόσεχε και θα μηνότανε και ξεκίνησε να φτιάχνει μερικά όπλα. Κάρφωσε ένα καρφί σε ένα κούτσουρο και έφτιαξε ένα δόρυ. Ακόνησε ένα μεγάλο μαχαίρι και χρησιμοποιούσε που χρησιμοποιούσαν για κόψιμο σε μια πέτρα και είχε πλέον ένα σπαθί. Αυτό το γέρικο τρόλ καλά θα έκανε να προσέχει, αλλιώς θα είχε να το μετανιώσει.
Μια μέρα, καθώς όλοι ήταν απασχολημένος γυαλίζοντας το δόρυ και το σπαθί του, άκουσε κάποιον να ψηλαφεί την πόρτα. Όλοι κοίταξε από το παράθυρο και είδε έναν άντρα με ένα σάκο στην πλάτη, γονατισμένο, με το χέρι κάτω από το πατάκι. Δεν ήταν άλλος από το μοχθηρό τρόλ που είχε έρθει για να πάρει τον Όλε μαζί του, αλλά Όλε δεν το ήξερε. «Τι ψάχνετε?» ρώτησε Όλε. Φυσικά το τρόλ έψαχνε για το κλειδί για να μπορέσει να μπει και να κλέψει τον Όλε, αλλά δεν ήθελε να το πει. «Έχασα ένα κέρμα», είπε. Ανταυτού. «Κατρακύλησε κάτω από το σκαλί σου. Μπορείς να βγεις και να με βοηθήσεις να το βρω?» «Όχι», είπε Όλε. «Ο μπαμπάς μου και η μαμά μου με κλείδωσαν μέσα για να είμαι ασφαλής από ένα κακό γέρικο τρόλ». Το τρόλ κοίταξε τον Όλε με την άκρη του ματιού του. Αναρωτιόταν αν το αγόρι είχε ιδέα ποιος ήταν. «Λοιπόν, δεν μοιάζω καθόλου με γέρικο τρόλ, έτσι?» ρώτησε για να τον δοκιμάσει. «Α, όχι, δεν φοβάμαι σένα, ούτε το γέρικο τρόλ, γιατί αν έρθει εδώ πέρα θα το μετανιώσει. Έχω ένα δώρο και ένα σπαθί εδώ μέσα, κοίτα». Το γέρικο τρόλ κοίταξε μέσα από το τζάμι, αλλά προσποιήθηκε ότι δεν έβλεπε τίποτα. Ρώτησε τον Όλε που ήταν το κλειδί για να ξεκλειδώσει την πόρτα και να έρθει μέσα να δει καλύτερα. «Α, ναι», είπε όλοι. «Το κλειδί είναι κάτω από το πρώτο σπασμένο σκαλοπάτι στη δεξιά πλευρά». Πράγματι, εκεί ήταν. Γρήγορα το γέρικο τρόλ ξεκλείδωσε την πόρτα και μπούκαρε μέσα. Και για να πει την αλήθεια, όλοι χαιρόταν που θα είχε παρέα. Με περηφάνεια και ανυπομονησία έδειξε στο γέρικο τρόλ τι ωραία που είχε ακονίσει το σπαθί του και τι καταπληκτικό δώρο φτιάχνει ένα καρφί πάνω σε ένα κούτσουρο. Ευχόταν ακόμα και να είχε έρθει το γέρικο τρόλ για να μπορέσει να εκδικηθεί για τις κλεμμένες κατσίκες τους.
«Νομίζω ότι ξέρω που κρύβει τις κατσίκες του», είπε το γέρικο τρόλ. «Αν έρθεις μαζί μου, μια μικρή βόλτα στο δάσος, ίσως να τις βρεις». «Ήταν καλή ιδέα», σκέφτηκε όλη. «Φαντάσου να μπορούσε να φέρει πίσω τις κατσίκες στο σπίτι». «Λοιπόν, πάμε τότε», είπε το τρόλ. «Ναι», είπε όλη. Όλη ήθελε να πάρει μαζί του κάτι να φάνε. Γιατί τα ζώα του τρόλ μπορεί να ήταν μακριά. Έτσι έκοψε το καρβέλι σε κομμάτια και έβαλε στην τσέπη του. Πρόσφερε και στο γέρικο τρόλ ένα κομμάτι, αλλά αυτό αμέσως αρνήθηκε. Ο λόγος ήταν ότι τα τρόλ δεν μπορούσαν να κάνουν κακό σε κάποιον από τον οποίο είχαν δεχτεί κάτι. Αν το τρόλ έπαιρνε το ψωμί, τώρα δεν θα μπορούσε να βάλει τον Όλε στο σάκο του. Όταν ο Όλε ετοιμάστηκε, έψαξε για το χέρι του γέρικου τρόλ, περιμένοντας ότι θα τον οδηγήσει στις κατσίκες. Αλλά το τρόλ απέδειξε το χέρι του. «Θα πρέπει να πιαστείς το δεξί μου χέρι», είπε το τρόλ. Έχω τραυματιστεί στο αριστερό». Έδειξε σαν Όλε τον αριστερό του χέρι που ήταν τυλιγμένο σε γάζες. Όλε ένιωσε άσχημα γι' αυτόν. «Ω, καημένε, άσε με να σε το φιλήσω και θα γίνει καλύτερα», είπε. Αλλά αυτό δεν βοήθησε. Η μόνη του σκέψη ήταν να φύγει χωρίς να δει κανείς. Θα έκανε πιο γρήγορα, βέβαια, ανέβαζε τον Όλε κατευθείαν μέσα στο σάκο, αλλά αφού περπατούσε τόσο πρόθυμα, τον κλείδωσε από τον κόπο να τον κουβαλάει. Και έτσι άρχισαν να περπατάνε χεράκι-χεράκι. Όλα με το σπαθί του και το δόρυ έτοιμο κάτω από τη μασχάλη του σε περίπτωση που συναντούσαν το μοχθηνό γέρικο τρόλ.
Ύστερα από λίγο δρόμο μέσα στο δάσος, ο Όλε κουράστηκε και κάθισε σε μια πέτρα. Άρχισε να τρώει το ψωμί του γιατί είχε πεινάσει κιόλας. Το γέρικο τρόλ τον κοιτούσε. Αναρωτιόταν αν αυτή ήταν η στιγμή για να χώσει το αγόρι μέσα στο σάκο. Εξάλλου τον εκνεύριζε που Όλε δεν τον φοβόταν. Δεν ήταν σωστό, θα ήταν καλύτερα να τον είχε βάλει στο σάκο κλωτσώντας και φωνάζοντας όπως έκαναν όλα τα άλλα παιδιά. Και έτσι αποφάσισε να τρομάξει τον Όλε. Όλε, είπε, φαντάζομαι ότι εγώ είμαι το τρόλ. Α, όχι, είπε ο Όλε κοιτώντας τον. Δεν του μοιάζεις καθόλου. Αυτός έχει θάμνους για φρύδια και εσύ δεν έχεις. Έχει στόμα που πάει από αυτή σε αυτή και εσύ δεν έχεις. Και αυτός έχει πόδι λύκου αντί για αριστερό χέρι και εσύ δεν έχεις. Γι' αυτό μην νομίζεις ότι μπορείς να με κοροϊδέψεις. Σαν τι μοιάζω τότε, ρώτησε το γέρικο τρόλ. Σαν όλους τους άλλους γέρους, τον διαβεβαίωσε Όλε. Αυτό ακούστηκε τόσο αστείο στα αυτιά του τρόλ που κάγχασε δυνατά. Και την ίδια στιγμή Όλε πέταξε ένα κομμάτι ψωμί στο ανοιχτό του στόμα. Αυτό είναι για την καλοσύνη που μου έδειξες. Καμία σχέση με ένα γέρικο τρόλ. Το τρόλ έβηχε με όλη του τη δύναμη. Όμως όσο και αν έβηχε, το ψωμί δεν έβγαινε, κλειστρούσε όλο και πιο κάτω στο λαιμό του μέχρι που τον κατάπιε. Κάτι παράξενο συνέβη. Το γέρικο τρόλ δεν μπορούσε να συμπεριφερθεί στον Όλε όπως σκόπευε. Τώρα που είχε δεχθεί κάτι από τον Όλε, δεν μπορούσε να του κάνει κακό.
«Λοιπόν, πιστεύεις ότι είμαι άνθρωπος», είπε το τρόλ. «Είναι η πρώτη φορά που μου λένε κάτι τέτοιο. Αλλά μοιάζομαι άνθρωπο, καλύτερα να είχα πράξει σαν τέτοιος. Άκου». Σηκώθηκε, πήρε μια μικρή φλογέρα από την τσέπη του και ξεκίνησε να παίζει. Όλε άκουγε, νόμιζε πως άκουσε κάποιον να παντά μέσα από το δάσος. Μετά το γέρικο τρόλ φύσηξε μια φορά ακόμα και Όλε τέντασε τα αυτιά του. Τώρα άκουγε βήματα, μερικά λαφριά και μερικά βαριά, να τρέχουν ανάμεσα στα κλαδιά και τα βρύα. Το γέρικο τρόλ φύσηξε ακόμη μια φορά. Κάτι άσπρο εμφανίστηκε ανάμεσα στους κορμούς των δέντρων και Όλε είδε τις κατσίκες των γονιών του. Τον Pearl, τον Flower και την Pearl και τη Flower να τρέχουν προς το μέρος του. Τον αναγνώρισαν και του έσπρωχναν και τον έγκλειφαν και τον κουτουλούσαν. Όλε είχε ενθουσιαστεί τόσο που τους φώναξε από χαρά και χοροπηδούσε γύρω-γύρω. Αλλά ακουγόταν και άλλα βήματα πίσω από την Pearl και τη Flower. Ήρθαν εκατοντάδες μικρά κατσικάκια χορπηδώντας μέχρι τα σκοπικά κυντελικάτα. «Όμως ποιανού είναι οι άλλες κατσίκες», ρώτησε Όλε, κοιτώντας το γέρικο τρόλ. «Οι τρόποι των τρόλ διαφέρουν από τους τρόπους των ανθρώπων και οι κατσίκες κάνουν πολλά παιδιά όταν μένουν μαζί το γέρικο τρόλ στο ψηλό βουνό». Απάντησε και χάιδεψε τον Όλε στο κεφάλι. «Τρέχα όμως τώρα. Πρέπει να πας σπίτι πριν να επιστρέψουν οι γονείς σου». Όλε έγνωσε, αλλά πριν προλάβει να επιλέξει, το τρόλ είχε χαθεί ανάμεσα στα έλατα. Γύρω στο τρόλ δεν του άρεσαν να του λένε ευχαριστώ.
Thank you.
έκατσε σχεδόν ακίνητος για λίγο, έκπληκτος που είχε πάει, αλλά ύστερα χάιδεψε τις κατσίκες και ξεκίνησαν όλοι μαζί για το σπίτι. Στον δρόμο, ο Όλη συνάντησε μερικούς ανθρώπους. Σταματούσαν κατάπληκτοι στη θέα ενός αγοριού να οδηγεί δύο κατσίκες και τόσα πολλά παιδιά, κατσικάκια εννοείται. Τον ακολούθησαν ως το σπίτι και όταν το κοπάδι μπήκε στο στάβλο, έμειναν με το στόμα ανοιχτό. Ακριβώς τότε έφτασαν οι γονείς του Όλε. Όταν είδαν το αγόρι του στη μέση όλων αυτών των κατσικιών, έπρεπε να κάτσουν σε μια πέτρα για να μην λιποθυμήσουν. Μετά, ο Όλε τους είπε την ιστορία του. Ποιος θα μπορούσε να μαζέψει όλα αυτά τα ζώα? Έμοιαζε με μαγεία. Δεν μπορούσε να είναι το Γέρικο Τρόλ, ή μήπως όχι? Όχι, δεν ήταν, είπε ο Όλε. Είχε πυκνά φρύδια, αλλά όχι αληθινούς θάμνους, και είχε μεγάλο στόμα, αλλά όχι από αυτή σε αυτή, και σίγουρα δεν είχε αριστερό χέρι πόδι λύκου. Το αριστερό του χέρι ήταν μπανταρισμένο γιατί το είχε χτυπήσει. Θεέ μου, αναφώνησαν οι γονείς και όλοι οι άλλοι γύρω από το φράχτη. Ήταν το Γέρικο Τρόλ, πάντα τυλίγει το πόδι του σε μια γάζα για να μην τον αναγνωρίζουν όταν περνάει από τα σπίτια. Όλε έκατσε κάτω και κοίταξε όλα τα ανήστιχα πρόσωπα. Ακόμα δεν καταλάβαινε. Λοιπόν, ακόμα και τα κακά τρόλς είναι καλά μερικές φορές, είπε τελικά. Και κανόνες από όσους είχαν δει όλες αυτές τις κατσίκες δεν τον αμφισβητούσε, αν και κανείς δεν το είχε φανταστεί μέχρι τώρα ότι μπορούσε να συμβεί.
Εδώ θα σας αφήσουμε προώρα.
Θα πάρουμε τις σκούπες μας και θα πετάξουμε μέχρι την Ιφανίτη.
Ναι, λίγο παραπάνω αρχικά. Σας καλούμε και εσάς να έρθετε. Σας επιβάλλουμε να έρθετε μάλλον.
Ναι. Στον Άγιο Φανούριο λοιπόν, στις 6, σε 2 λεπτά.
Θα τηλεμεταφερθούμε.
Θα λέμε την επόμενη
Παρασκευή. Θα λέμε την επόμενη Παρασκευή κανονικά, με άρωμα Αφρικής.
Αλήθεια?
Έτσι, κάτι.
Καταλήξαμε.
Κάτι νιώθω, τον αέρα έρχεται.
Α, είναι νοτιάς.
Είναι νοτιάς. Είναι κάτω από την Κρήτη, την Καλαμάτα, τέλος πάντων τα δικά μας τα μέρη. Είναι λίγο πιο κάτω.
Ωραία, ωραία. Λοιπόν, καληνύχτα. Bye.